калі мы хочам ствараць нацыянальна-патрыятычную канцэпцыю гісторыі, як можна пісаць, што Рагнеду нехта гвалтаваў? Нават з гэтага пункту гледжання, бо тут ёсць доказы, што і гэта ўсё хлусня, але сам падыход мяне здзіўляе пазіцыя нашых гісторыкаў, якія як тыя садысты, не, мазахісты, радуюцца, калі нешта знаходзяць, як нашых продкаў там гвалтавалі, рабавалі, забівалі, наогул ставілі літары зю. Што гэта такое? Вы павінны шукаць у нашай гісторыі гераічныя старонкі, прыклады, калі ў нас няма такіх старонак сёння, ну, мала такіх старонак, так у мінулым давайце знаходзіць. І казаць, што мы павінны быць такія, як былі нашы вялікія продкі. Вось як трэба падыходзіць да гісторыі.